Dneska budeme číst z Lukášova evangelia hnedka ze začátku. Je možné, že se to tady i promítne. Uvidíme, abyste mohli očima sledovat text. A tak dneska jsme měli takovou chválu lid, který sedí v temnotách, že? To proroctví o příchodu Mesiáše. To proroctví o příchodu krále. O příchodu našeho pána spasitele Ježíše Krista. A tak i v té chvále, které jsme zpívali, tak tam bylo něco o... Ano, děkuju. A tam bylo něco o tom, že je divuplný bohatýr, božský bohatýr. A to mě tak zasáhlo, znovu jsem si uvědomil, že vlastně náš pán je boží bohatýr. Ne bohatýr, tak jak tomu rozumí lidé v tohoto světa. Že bohatýr to je slovo slovanského původu, znamená to udatný bojovník. Znamená to válečník, ten, že když jsme četli nějaké ty pověsti, třeba z Ruska, tam byli vždycky bohatýři, že? Kteří vyprášili Tatary, jo, a tak dále. Ale to je bohatýr po vzoru tohoto světa. Náš pán, bojovník, boží bohatýr, bojoval úplně jinými způsoby. A část z toho, bude vidět i z toho, co budeme číst z Lukášova evangelia. Je vidět, že naše království není z tohoto světa. Boží království není z tohoto světa. A Boží království se uplatňuje jinými způsoby, než se prosazují věci v tomto světě. A tak pojďme si společně přečíst samotný úvod Lukášova evangelia. Já budu číst... Uvidím, kolik toho dneska přečteme, celou první kapitolu asi ne, ale čtěme od prvního verše. Lukáš píše toto. I když se již mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky slova. Rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu pečlivě prozkoumal, že ti to po pořádku vypíši, znešený Teofile, aby splně poznal spolehlivost těch věcí, kterým si byl naučen. Tak to je úvod. Je to krásný formální úvod, ukázka vlastně starověké literatury, která klasické, vlastně řecké nebo římské, a která nám ukazuje, že autor tohoto textu, který věříme, že byl Lukáš, lékař Lukáš, který doprovázel apoštola Pavla na jeho misijních cestách, o kterém se píše ve Skutcích a v některých Pavlových listech. A takže on velice pečlivě prozkoumal věci, které se staly. To znamená, on nebyl očitým svědkem, ale bavil se s očitými svědky, s apoštoly Ježíše Krista, a vše podrobně prozkoumal. Prozkoumal záznamy, svědectví, aby všechno pěkně sepsal a dal do pořádku, aby vznešený Teofilos, kdokoliv to byl, poznal věrohodnost toho všeho, v čem byl vyučován. A tak křesťanská zvěst, evangelium, zvěst, dobrá zvěst, je založená na svědectví. Jedná se o věci, které se skutečně staly. Vidíme v celém Božím slově, zvláště v evangeliích a i v listech, důraz na to, že se jedná o skutečné věci, které se mezi námi naplnily. O skutečné historické události. Že se nejedná jenom o nějaké přenesené, zduchovnělé vyprávění. Jedná se o věci, které se skutečně staly. A byly dosvědčeny mnoha a mnoha svědky, popsány mnoha a mnoha lidmi, mnohými způsoby, a mnoho se nám jich zachovalo. A Lukáš udělal takovou redakci toho, vycházel z toho, co už bylo napsáno, to znamená Markovo evangelium, tehdy už asi se běžně v církvi používalo. Navíc podle toho, jak je napsáno Lukášovo evangelium i skutky, které pocházejí od Lukáše, od jednoho autora, jsou to jako kdyby dva díly jedné knihy. Jo? A tak je vidět, že bylo napsáno někdy před zničením jeruzalémského chrámu, to znamená, podstatě několik málo let po těchto událostech, které jsou zapsány, možná 20 a podobně. Jo? To znamená, už tehdy existovalo a kolovalo velké množství materiálu, mnoho svědectví a všichni, celá ta raná církev, která vlastně tehdy byla příjemcem tohoto evangelia, o těch věcech slyšela, mnoho věcí viděla, mohla se bavit s lidmi, kteří skutečně Ježíše na vlastní oči viděli. Tak. A teď začíná ten výklad a máme tady něco, co je napsáno pouze u Lukáše. To znamená, Lukáš skutečně proskoumal všechno možné a všechna ta svědectví a přináší nám tady svědectví, které jinde nemáme. A jsou to svědectví o narození vlastně Jana Křtitele a potom o tom, jak to proběhlo ještě před narozením našeho Pána Ježíše Krista. Takže přečteme si nejdřív od 5. verše svědectví o tom, jak proběhlo narození Jana Křtitele. Takže za dnu judského krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova. Měl ženu z dcer Áronových a její jméno bylo Alžběta. Sledujte, jak Lukáš pečlivě prostě všechno popisuje. Dává tam všechny informace, aby každý si to mohl zjistit. Jo? Kdo si to přečte, může tam zajít a může se zeptat. Jo? Znáte ho, víte, kdo to byl. Jo? Je to všechno pečlivě zaznamenáno. A pokračuje. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bez úhoně podle všech pánových příkazů a ustanovení. Neměli však dítě, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Stalo se pak, když konal před Bohem kněžskou službu, v pořadí svého oddílu podle zvyku kněžského úřadu, připadlo na něj losem, aby vešel do pánovy svatyně a obětoval kadidlo. A v hodinu obětování kadidla se celé shromáždění lidu modlilo venku. Tu se mu ukázal pánův anděl, stojící po pravé straně oltáře pro obětování kadidla. Když ho Zachariáš uviděl, rozrušil se a padl na něj strach. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena a tvá žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. A budeš mít radost a veselí. A mnozí se budou radovat z jeho narození, neboť bude veliký před Pánem. Vína a opojeného nápoje se nenapije a již od lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu, jejich Bohu. A sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem. A neposlušné k smýšlení spravedlivých. A přichystal Pánu připravený lid. I řekl Zachariáš andělovi, podle čeho to poznám? Vždyť jsem stařec a má žena již pokročilého věku. Anděl mu odpověděl a řekl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zprávu. A hle, budeš němý. A nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní. A to je úžasný příběh. A já, když jsem si to četl, tak jsem si uvědomil, kolikrát v Božím slově je příběh o tom, o úžasných božích služebnících a o tom, jak Bůh mocně jednal. A vždycky si vybíral, jako kdyby z lidského pohledu, to slabé. Vstupoval z lidského pohledu do beznadějných situací. Jo? Když se Bůh rozhodl, že si stvoří lid pro sebe. Když celé lidstvo v neposlušnosti se začalo stavět tu babylonskou věž. A když jim Bůh řekl, aby šli do celého světa a naplnili zemi, jak oni řekli, ne, budeme tady. A my si přivedeme Boha z nebe zpátky k nám na zem a postavili ten zikurat na tyhle ty věci. A kdy Bůh řekl, tak už po třetí jste se rozhodli mě neposlechnout. A já, ta si dělejte, co chcete. A já si učiním svůj vlastní lid. Já si učiním svůj vlastní lid. A jak to udělal? Vybral si neplodný a starý pár. Abraham ze Sáru, kteří nemohli mít děti. A kterým už bylo 80 nebo kolik. Ani nevím. A kdy přesně je pán povolal. Ale Abrahamovi se narodil ten syn zaslíbený, když mu bylo skoro 100 let. Jo? Já bych to tak neudělal. Já nevím, kdyby já si chtěl povolat svůj a vytvořit svůj vlastní lid, tak bych si vybral nějaký zdravý, prostě plodný, prostě pár, ne? Já bych to takhle neudělal. Ale Bůh chtěl, aby všichni věděli, že to je jeho lid. Že on si je vytvořil zázračným způsobem. A to nejenom Abraham, že jo, ze Sáru, ale i Izák, ten syn zaslíbený, ze kterého měl vzejít ten zaslíbený národ, jehož potomstva mělo být víc než hvězd na nebi a více jak morského písku, si vzal manželku, která byla zase neplodná. A zase se za ní modlil. 20 roků se za ní přimluval nebo kolik. Než se jim narodili ty dvojčata, že? A tady vidíme, jo, můžeme jít potom dál, že jo, jak Samuel, největší prorok, který povstal v Izraeli, který soudce největší, že jo, který prostě, co řekl Samuel, to prostě platilo. Odvolával, povolával krále. Jo, nic, prostě všechno, co řekl, tak žádné jeho slovo nepadlo na zem. Zase vidíme, že prostě jeho matka Hana byla neplodná. A kolik si vytrpěla bolesti a ústrků. Jo? A tak dále. A mohli se pokračovat, jak Bůh jedná. Jak Bůh jedná. A já nebudu teďka do rodokmenu Ježíše Krista, který je taky nesmírně zajímavý, zvlášť ten, který je v Matoušově evangeliu, kde se ukazuje, jak Bůh, jakým zvláštním způsobem jedná. A tady vidíme, že Bůh se rozhodl proto, aby si povolal Jana Křtitele, který hraje nesmírně důležitou roli vlastně v tom plánu spásy, o tom, který bude připravovat Bohu lid pohotový, který bude obracet srdce otců dětem a obracet neposlušné na cestu spravedlivých a bude hlásat, jo, vyrovnejte cestu králi. Byl to hlasatel před příchodem krále. A nedávno jsem slyšel kázání od Bohuše Vojnara, který to popisuje. A on tam uvádí takovou věc, že vlastně to nebylo vůbec neznámý obraz. Že tehdy to tak normálně bylo. Že když se rozhodl někam přijít nějaký král, nějaký císař, nebo někde navštívit nějakou část toho území, tak to trvalo dlouho, jo, než se to všechno připravilo. A kolikrát se budovaly mosty. Jo, zasypávali se údory, dělali se cesty, aby ten král mohl pohodlně jít, že uklízelo se všechno, se prostě připravovalo na příchod krále. A tak ten obraz, který Izajáš dává v tom proroctví, připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky, byl pro ty lidi velmi srozumitelný. Ano, a tohoto člověka, o kterýma pán řekl, že z ženy se nenarodil nikdo větší, než Jan. Že Jan je z největší z proroků. Ačkoliv o něm psáno, že vlastně neučinil žádný mocný skutek. Ale byla mu dána ta čest a to privilegium, že ohlašoval příchod krále. Ano. A tak ten se narodil zase neplodným manželům, kteří už byli staří. Když se anděl zjevil Zachariášovi, tak mu řekl, hle, tvé modlitby byly vyslyšeny. A já, když jsem si to četl, jsem si říkal, no tak, po jaké době byly vyslyšeny? Tehdy se lidé brali velice mladí. Že jo? To tak bylo, jo? Jo? Ten muž nemusel být až tak mladý, mlád, ale ta dívka vcházela vždycky do manželství velice mladá. Většinou byli mladí oba. A Izraelci brali velice vážně to boží přikázání. První, které člověk vlastně jako kdyby dostal. Ploďte a množte se a naplňte zemi. A oni brali vlastně to manželství a rodinu a starání se o děti, přivádění dětí na tento svět jako naplnění Božího povolání pro lidstvo. A nemít děti bylo známkou, bylo ostudou velikou. To pak potom, jestli se k tomu dostaneme, tak vlastně tam potom Alžběta v tom radostném chvalospěvu říká, že odňal od ní hanbu. Jo? Jo, že to bylo velikou hanbou. Jo? Lidé si, oni říkali, určitě prostě má nějaký tajný hřích, nebo kdo ví, jak to s nima je, že jim Bůh nežehná. Jo? To jako nebylo jen tak. To bylo bráno jako projev Boží přízně mít mnoho dětí. Jo? Oni byli opravdu, on ještě jako kněz, jo? Z kněžské rodiny, to pro něho bylo opravdu těžké. Dokážu si představit, že bylo mnoho pomluv a všelijakých spekulací kolem jejich rodiny. Podívejte se, jo, kněz a jak se tady naparují a toto, ale prostě nemají děti. Něco tam asi bude špatně. A podobně. Dokážeme si asi představit, jak lidé o těch věcech mluvili. A jak dlouho se asi modlil? Já si myslím, že Zachariáš se modlil asi docela dlouho, ale v tu dobu, kdy se mu zjevil ten anděl, tak už možná i zapomněl. Už se podle mě dávno přestal modlit. Už asi i zapomněl, jak se kdysi modlíval, jak s pláčem volali společně s manželkou k Bohu, aby jim dal děti. Už to možná nechal být. Už možná se smířil s tím, že už nikdy mít děti nebude. A tehdy se mu zjeví anděl. A říká mu takovou věc. Tak jsem myslíš, že tvoje modlitba byla vyslyšena. Jo? Jo? Jak dlouho my někdy čekáme na vyslyšení modlitev? Někdy se nám zdá, že už prostě není v tom žádná naděje. A oni už prostě žádnou naději po lidsku neviděli. To už byli oba staři. A přesto Bůh měl pro jejich život nádherný plán. Končí to tady v radosti. Je tady předpověď radosti. Budete se radovat. Budete se radovat. A mnoho lidí se bude radovat. A celý svět si o tom bude povídat. A do dneška si o těch věcech povídáme. A jsme udiveni nad tím, jak Bůh jedná. A já budu chvilku pokračovat. 21. verš a dále. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá ve svatyni. Když vyšel, nemohl k ním promluvit i poznali, že spatřil ve svatyni vidění. Dorozumíval se s nimi posunky a zůstával němý. To je takový zvláštní kontrast s tím, to už si nepřešteme, na to už nebudeme mít dneska čas, jak když anděl oznámil to samé Marii, no ne to samé, ale přišel Gabriel k Marii, že, a řekl jí, že bude mít syna, a on řekl, ale jak to? Už teď nepoznávám muže, jo? To znamená, ještě s ním nežijí. Jsem s ním zasnoubená, on si tam pro mě připravuje ten domek a všechno a toto, ale ještě neproběhla ta závěrečná fáze těch svatých. Proč jsi pro mě nepřišel do svého domu a nežijeme spolu? Tak jak bych mohla mít dítě? A tady anděl se na ní nezlobí. Neříká, budeš němá. Prostě jí to vysvětluje. Je vidět, jak Bůh jedná různě s různými lidmi a jedná různě s teologicky vzdělaným Zachariášem a jedná různě s prostou dívkou, jiným způsobem. A navíc ona to přece jenom měla ještě trochu těžší a čekali opravdu těžké věci. Ani se mi nechce přemýšlet, co všechno musela prožívat a zažívat, když její zaslíbení zjistil, když se zjistilo, že je těhotná a tak dále, že už to nešlo skrývat, protože už měla bříško, jo, a co si musela vyslechnout a nad čím asi přemýšlela, jak to asi všechno dopadne a podobně, jo, protože tehdy to automaticky znamenalo, že to zasnoubení je zrušeno. To propuštění, o kterém tehdy uvažoval její snoubenec, vlastně už bylo jenom formálním aktem, který vlastně by to měl stvrdit, protože to, že ona porušila slíbenou věrnost, vlastně znamenalo zrušení těch dohod. To znamená, ten rozvod, který tehdy probíhal, byl vlastně jenom jako potvrzením toho, že došlo k tomu zrušení. Tím vlastním zrušením byl ten akt nevěrnosti. Ten zrušil tu smlouvu. Jo? Vždycky tak to bylo, tak tomu oni rozuměli. A oni v tehdejší době nejenom, že měli jako že by se mohli rozvést, když mu byl někdo nevěrný. Tehdejší tradici, a tak tomu oni rozuměli, bylo, že to byla povinnost se rozvést v takovém případě. Proto měl s tím taky ten Josef takové boje a zápasy. Ale to je Matoušovo evangelium, k tomu dneska číst nebudeme. To jenom na dokreslení té situace, že vlastně to boží požehnání, to nejúžasnější, co se vlastně stalo, co si my připomínáme a z čeho my se radujeme, co my oslavujeme a co tak koukáme, že jo, na ty jesličky a na ten Betlém a jak nám to přijde romantické a takové všechno takové pěkné a tak. Jak to pro ty lidi, kteří to prožívali, muselo být vlastně složité a těžké. A že mnoha věcem prostě nerozuměli. Jo? Dokážete si představit takový to, no, tak Marie, tak řekneš nám k tomu něco? No, anděl přišel. A je to z Ducha Svatého. Tak jaká by byla naše reakce? Kdyby jsme ten příběh neznali. Nikdo jí nemohl věřit. Vůbec nikdo. Nikdo by jí nevěřil. Ani tehdy jí nikdo nevěřil. Ale Bůh se postaral. Bůh se postaral. Bůh se postaral, aby její manželem, aby dal za manžela Josefa, který byl citlivý na boží vedení a který si nechal říct, který naslouchal Bohu. A nechal si říct. Uvěřil zprávě, která byla tak nemožná, že prostě nemožnější být ani nemůže. Jo? Jako my si možná můžeme říkat, no dobře, tehdy lidi nevěděli, jak přicházejí děti na svět, ale to není pravda. Oni to moc dobře věděli. Oni moc dobře věděli, co to znamená. Budu pokračovat dál. I stalo se, že jakmile byly vyplněny dny jeho služby, odešel do svého domu. Po těch dnech jeho žena Alžběta otěhotněla. Takže tady to nebylo tak, jak to bylo u Marie. Tady se Zachariáš zúčastnil, že? Ale přesto to narození, to početí bylo zázračné. A jeho žena Alžběta otěhotněla a skrývala se po 5 měsíců a říkala si, tak mi učinil Pán ve dnech, v níž na mě pohlédl, aby odňal mé pohanění mezi lidmi. A teď je popsáno, jak přišel anděl Gabriel do Nazareta, k Marii, to přeskočíme, a potom Marie šla navštívit svou tetu Alžbětu, nebo příbuznou Alžbětu. A když přicházela, tak já budu číst od 41. verše. I stalo se, jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav. Poskočilo dítě v jejím lůně a Alžběta byla naplněna Duchem Svatým. A zvolala silným hlasem, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna. Jak se mi stalo, že ke mně přišla matka mého pána? Neboť hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, poskočilo radostí dítě mém lůně. A blahoslavená, která uvěřila, neboť se splní, co jí je řečeno od Pána. A Marie řekla, má duše velebí Pána a můj duch se rozveselil nad Bohem mým spasitelem, že pohlédl na ponížení své otrokyně. Hle, vždyť od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, protože mi mocný učinil veliké věci. Svaté je jeho jméno a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení těm, kteří se ho bojí. A tak dále, a tak dále. Tak je tam popsáno, že Marie zůstala u Alžběty 3 měsíce, což tak nějak odpovídalo, že když už měla, když byla 6. měsíc, což tak nějak odpovídalo narození Jana Křtitele. Přibližně. A co mě zaujalo na těch chvalospěvech? Těch je tady několik. Jsou tam chvalospěvy, které pronáší Alžběta, chvalospěv, který pronáší Marie, chvalospěv, který pak pronáší Zachariáš, potom se tam mluví o veliké slávě, jo? A potom vlastně Lukáš pokračuje dál a popisuje narození Ježíšovo a máme tam zase velikou slávu, oslavu v nebi, že? Kdy prostě prostí pastýři mohli uvidět nebeské vojsko a zástup andělů, kteří prostě hlásají sláva, sláva. Všichni se radovali. To je to dobrá zpráva. Všechny ty chvalospěvy, které tam jsou, jsou naplněny radostí. Ano, Bůh jedná. Bůh splnil svoje zaslíbení. Bůh vykoupil svůj lid. Ano, on vysvobodí svůj lid od jeho hříchu. A tak dále, a tak dále. Mluví se o vykoupení a všichni oslavují to, co Bůh udělal. A ke mně to tak jako zasáhlo, že jsem si uvědomil, že vlastně evangelium je radostná zpráva, že? Je složení jiná, která znamená radostná zpráva. Nebo to taky dřív ještě znamenalo toho posla, který nese radostnou zprávu, ale znamená to radostnou zprávu. A tak si někdy říkám, jak my křesťani jsme takový unavení, uhonění a všelijak trápení. A jak vlastně se na to dívali ti lidé tehdy a jak se na to dívá Bůh? Že v nebi byla taková sláva, že už tam byl takový bengán, že tak přijde, že už tam nemohli vydržet a museli tam otevřít ty okna, aby tam jako se tam dalo vydržet a slyšeli to tady i dole, ti pastýři. Jaká to byla sláva? Jaká to byla oslava? A tak bych chtěl ukončit tím, že bych chtěl poděkovat našemu pánu za to, za tu úžasnou věc, kterou on pro nás udělal, že přišel na tuto zemi. Aby nám ukázal, jak slavné to bylo a jak slavné vy události si dneska připomínáme. A nezáleží na tom datumu a vím, že se říká, že to bylo jindy než na 24. prosince. Na to vůbec není důležitý. Vůbec není důležitý. Ale důležitý je to, že pán splnil svoje zaslíbení. Že udělal něco, co překvapilo úplně všechny. Že to bylo slavné a mocné. Že díky tomu se prolomil do království tohoto světa, se prolomil do království Boží a od té doby roste nezadržitelným růstem. A je to trochu ve skrytosti, je to trochu v utajení, je to tak trochu nenápadně, je to tak trochu, že to nikdy není vidět. A že dokonce i my sami to někdy nevidíme. Že i nám samotným se někdy zdá, že se jako nic moc neděje, že spíš triumfuje tento svět, že spíš triumfuje pán tohoto světa. Ale tak to není. Četl jsem kdysi článek od Dana Drápala na téma Vánoc, kde on použil takový obraz, že to byla v podstatě invaze na nepřátelské území. Výsadek na nepřátelské území. Kdy Boží království se prolomilo do království tohoto světa. Kdy pán pánu a král králu. Boží království zosobněné v Ježíši Kristu. Protože Boží království je Ježíš Kristus. On je Boží království. A čím víc v nás patří jemu, tím víc žijeme v Božím království. Čím více se podřizujeme jemu, tím více přebýváme v Božím království. On sám je Boží království, přišlé na tuto zemi. Ano. A tak pojďme se teďka chvíli sklonit v modlitbě a poděkujeme našemu pánu za to, co pro nás udělal, za to, že, jak tady zaznělo, jak Vojta správně říkal, že on přišel na tuto zemi, pán pánu a král králu. A my nevíme, jaké to je se omezit, protože nikdo z nás ještě nebyl Bohem. Aby jsme věděli, jaké to je stát se člověkem. Jaké to je prostě stát se miminkem, bezbranným, odkázaným na druhé lidi. Pán pánu a král králu, který přišel. A už, jak přišel na tuto zemi, už musel zápasit o svůj život.